Είχαμε αναφερθεί μέχρι τώρα στην ένωση των δύο φύσεων του Κυρίου μας. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός έχει δύο φύσεις, την θεϊκή φύση και την ανθρώπινη φύση. Είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, όμοιος με μας. Η Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδος που συνήλθε το 451 στη Χαλκιδόνα της Μικράς Ασίας για να ασχοληθεί με το θέμα ενός αιρεσιάρχου του Ευτυχούς που ήταν αρχιμανδρίτης στο Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη, μας διεσάφησε, μας ξεκαθάρισε με τον όρο της ότι ο Χριστός είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, και μάλιστα μας τόνισε και μας ξεκαθάρισε πως αυτές οι δύο φύσεις είναι ενωμένες μεταξύ τους. Εκδιδάσκομεν, λέει η Ιερά Σύνοδος η Τετάρτη, ένα και τον αυτόν Χριστόν εκ δύο φύσεων, ασυγχύτως, ατρέπτος, αδιαιρέτος και αχωρίστος γνωριζόμενον. Είχαμε αναλύσει αυτά τα επιρήματα. Αυτές οι δύο φύσεις είναι ενωμένες ασυγχύτως, χωρίς η μία να συγχαίεται με την άλλη, ατρέπτος επίσης, χωρίς να μετατραπεί η μία προς την άλλη, και αδιαιρέτος και ασυγχωρίστος, ότι πάλι αυτές οι δύο φύσεις μένουν και θα παραμένουν εσαΐ, εις αιώνας αιώνων, αδιαίρετες και αχώριστες αυτές οι δύο φύσεις, και εις εν πρόσωπον και μίαν υπόσταση. Αλλά τονίσαμε και κάτι άλλο, ότι ο Χριστός μπορεί να έχει δύο φύσεις αλλά έχει μία υπόσταση. Η λέξη υπόσταση σημαίνει πρόσωπο. Διπλού στην φύση, αλλού την υπόσταση. Είναι διπλός στην φύση, όπως λέει το τροπάριο, αλλά όχι και διπλός στην υπόσταση. Δεν είναι δηλαδή άλλο το πρόσωπο του Θεού και άλλο το πρόσωπο του ανθρώπου Ιησού. Είναι ένα πρόσωπο, και αυτό το πρόσωπο είναι το πρόσωπο που είχε πριν ενανθρωπίσει ο Χριστός, το πρόσωπο του Υιού και Λόγου του Θεού. Και είδαμε τις συνέπειες από την ένωση των δύο φύσεων. Η πρώτη συνέπεια είναι αυτή η περίφημη αντίδοσης ή μετάδοσης των ιδιωμάτων. Εφόσον στο Χριστό υπάρχει μία υπόσταση, ένα πρόσωπο, τα ιδιώματα των δύο φύσεων αποδίδονται μεταξύ τους. Δηλαδή, κάποιες ιδιότητες θεϊκές αποδίδονται στην ανθρωπίνη φύση του Χριστού και κάποιες ιδιότητες ανθρώπινες αποδίδονται στη θεϊκή φύση του Χριστού. Όλα τα έκανε και ως Θεός και ως άνθρωπος. Η δεύτερη είναι ότι έγινε η θέωση της ανθρωπίνης φύσεως, δηλαδή η ανθρώπινη φύση πήρε τα χαρίσματα της θεϊκής φύσεως και θεοργήθηκε. Και αναφέραμε το παράδειγμα του σιδήρου. Ο σίδηρος, το μέταλλο αυτό, όταν το βάλουμε στη φωτιά, μετά από λίγη ώρα θα γίνει και αυτός κατακόκκινος όπως η φωτιά. Θα αποκτήσει όλες τις ιδιότητες της φωτιάς. Θα φωτοβολεί και αυτός, θα λάμπει και αυτός όπως η φωτιά, θα είναι και αυτός καυτερός όπως η φωτιά, αλλά δεν θα πάψει να είναι σίδηρος. Η ουσία του δεν αλλάζει. Πήρε κάποιες ιδιότητες από την φύση της φωτιάς, αλλά δεν έγινε και αυτός φωτιά. Έτσι και στην περίπτωση του Κυρίου μας, η ανθρωπίνη φύση του Χριστού πήρε ιδιότητες από τη θεϊκή του φύση με την αντίδοση αυτή των ιδιωμάτων, αλλά δεν μετετράπει, όπως έλεγαν οι μονοφυσίτες, σε θεϊκή φύση τελικά. Αυτή η θέωση της ανθρωπίνης φύσεως ήταν κρυφή στα μάτια των ανθρώπων, ήταν άγνωστη. Οι άνθρωποι έβλεπαν εξωτερικά ένα Χριστό όπως όλους τους ανθρώπους. Καμία διαφορά δεν είχε η εμφάνιση εξωτερική του Χριστού από την εμφάνιση των υπολείπων ανθρώπων. Στην πραγματικότητα όμως αυτό το σώμα που είχε ο Χριστός είχε θεωθεί. Ήταν θεουργικό το σώμα του Χριστού. Είχε αποκτήσει τη λαμπρότητα της θεϊκής φύσεως. Μόνο μια φορά στη ζωή του Χριστού φανερώθηκε αυτή η δόξα του σώματος του Χριστού, όπως είπαμε, στο γεγονός της μεταμορφώσεως. Εκεί ο Κύριος μας απεκάλυψε την δόξα του σώματός του στους μαθητές του και μάλιστα, όπως λένε οι πατέρες, δεν την αποκάλυψε ολόκληρη, γιατί αν την έβλεπαν όλη τη δόξα οι μαθητές θα είχαν πεθάνει. Δεν θα άντεχαν να δουν την δόξα του Χριστού. Καθώς η δύναν, το λέει, όπως όσο μπορούσανε είδανε τη δόξα του Χριστού, όσο άντεχαν. Και ακόμα είπαμε ότι όταν προσκυνούμε την εικόνα του Χριστού, δεν προσκυνούμε μόνο την θεότητα του Χριστού, αλλά προσκυνούμε και την ανθρωπίνη φύση του Χριστού, η οποία είναι ενωμένη με την Θεία Φύση. Και όταν κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του, κοινωνούμε με την ανθρωπίνη φύση, αλλά την τεθεωμένη ανθρωπίνη φύση, την ενωμένη με την θεότητα, και γινόμαστε, όπως είπαμε, σύσσωμοι και σύνεμοι Χριστού, θεοί κατά χάρη. Σήμερα, αδελφοί μου, θα προχωρήσουμε στο ίδιο άρθρο με τις τελευταίες λέξεις να ασχοληθούμε. Λέει εκεί, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Θα μιλήσουμε λοιπόν για την Υπεραγία Θεοτόκο σήμερα, γιατί αναφέρεται και το όνομα αυτινής στο σύμβολο της πίστεως, εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Θα το δούμε στην αρχή σαν μια συνέπεια των προηγουμένων, σαν μια συνέπεια της ενώσεως των δύο φύσεων. Το ότι δηλαδή ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είναι Θεός αληθινός εκ Θεού αληθινού, μας οδηγεί στο μεγάλο δόγμα ότι η Παρθένος Μαρία, η μητέρα του, που γέννησε τον Κύριο, είναι αληθινά και πραγματικά Θεοτόκος. Θεοτόκος. Την λέμε πολλές φορές αυτή τη λέξη, αλλά να ξέρατε τι αγώνες έγιναν από την Εκκλησία μας μέχρι να καθιερωθεί και να γίνει αποδεκτή ο όρος αυτός. Ένας πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, δυστυχώς, βλέπετε, οι αιρεσιάρχες είναι ως επιτοπλίστων ιερωμένοι, δεν είναι τόσο λαϊκοί όσο κληρικοί. Είδαμε ότι ο Ευτυχής ήταν αρχιμανδρίτης, ο Νεστόριος ήταν πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Αυτός λοιπόν σκανδαλιζόταν από την αλήθεια αυτή. Δεν μπορούσε να το χωνέψει, να πει ότι η Παναγία μας είναι Θεοτόκος. Και έλεγε λοιπόν αυτός, ακούστε τώρα τη σκέψη του. Για να γεννήσει, λέει, η Παναγία τον Θεό και να τη λέμε Θεοτόκο, έπρεπε να είναι και αυτή θεά. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να γεννήσει Θεό. Για να γεννήσει Θεό κάποιος άνθρωπος, όπως η Παναγία, έπρεπε και αυτή να ήταν θεά. Πράγμα που δεν ήταν φυσικά η Παναγία θεά. Ώστε το όμοιο να γεννηθεί από όμοιο. Εκεί σκάλωσε. Βλέπετε, όταν ο άνθρωπος βάλει τη δική του λογική, τη φιλοσοφία του, που είναι αποτέλεσμα βέβαια εγωισμού και υπερηφανίας στο έσχατο βαθμό, τότε πέφτει στην αίρεση και την πλάνη. Και εφόσον λοιπόν αυτό δεν ισχύει και πράγματι δεν είναι η Παναγία μας θεά, όπως είπαμε, θα πρέπει ο Χριστός να ήτανε, αφού δεν ήταν Θεός, θα ήταν ένας ψηλός άνθρωπος, όπως έλεγε, το ψι με γιώτα. Θα ήταν ένας κοινός άνθρωπος όπως όλοι οι άνθρωποι. Απλώς τι έγινε με τον Χριστό? Πήρε εκ των υστέρων τις ευλογίες του Θεού. Πήρε τη χάρη του Θεού. Ήταν όμως ένας απλός άνθρωπος. Και τίποτα περισσότερο. Κατά συνέπεια, κατά τον ιστόριο, η Παναγία μας δεν πρέπει να ονομάζεται Θεοτόκος, αλλά πρέπει να ονομάζεται Χριστοτόκος. Εκεί επέμενε σε αυτή τη λέξη. Την ονόμαζε Χριστοτόκο. Διότι αυτόν που γέννησε ήταν ένας άνθρωπος, ο Χριστός. Δεν ήταν Θεός. Διότι για να γεννούσε Θεό έπρεπε και αυτή να ήταν, όπως είπαμε, θεά, κατά τον Νεστόριο. Η ανέρεση τώρα αυτής της πλάνης, αυτής της αιρέσεως. Τι θα απαντήσουμε δηλαδή σε αυτή την άποψη του Νεστορίου? Ο Νεστόριος, αδελφοί μου, δεν μπόρεσε να συλλάβει αυτό το νόημα της υποστατικής ενώσεως των δύο φύσεων. Πώς οι δύο αυτές φύσεις ενώθηκαν μεταξύ τους, αλλά δεν μεταβλήθηκαν. Ούτε η Θεία Φύση μετατράπηκε σε ανθρώπινη, ούτε και η ανθρώπινη φύση είστε θεϊκοί, ούτε ενόησε και αυτό που είπαμε την αντίδοση των ιδιωμάτων. Ασφαλώς αυτό που είπε ισχύει, ότι δεν μπορεί να γεννηθεί η άπειρη και άναρχη θεία φύση όπως γεννώνται τα πεπερασμένα όντα. Δεν μπορούσε η Παναγία να γεννήσει θεών, απλών θεών. Ο Χριστός ως Θεός γεννάται από τον Πατέρα, όπως ξέρουμε. Ο Πατέρας γεννάει τον Υιό και εκφορεύει το Άγιο Πνεύμα. Τότε πώς εξηγείται? Στη μήτρα της Παρθένου, αδελφοί μου, στην κοιλία της Υπεραγίας Θεοτόκου, δεν συνελήφθη ούτε γεννήθηκε η φύση του Θεού. Δεν γέννησε την φύση την θεϊκή η Παναγία μας, αλλά συνελήφθη και γεννήθηκε ο Χριστός, ο οποίος δεν ήταν ψηλός, όπως είπαμε, άνθρωπος απλός, αλλά Θεός και άνθρωπος, δηλαδή θεάνθρωπος. Ο Χριστός γεννήθηκε από την Παναγία κατά ποια φύση, κατά την θεϊκή ή κατά την ανθρώπινη? Κατά την ανθρώπινη φύση. Κατά την θεϊκή γεννήθηκε από τον Πατέρα. Η Παναγία μας τον γέννησε ως άνθρωπο, αλλά αυτή η ανθρώπινη φύση ήταν εξάκρα συλλήψεως ενωμένη με την Θεία Φύση. Η γέννηση λοιπόν είναι ένα γεγονός που ανήκει καθαρά στην ανθρωπίνη φύση του Χριστού. Εγεννήθη κατά σάρκα, λέμε, όχι κατά την θεότητα. Από την Παναγία εγεννήθη κατά σάρκα ως άνθρωπος. Την οικειοποιείται όμως ο Θεός με την αντίδοση των ιδιωμάτων που είχαμε αναφέρει, ο οποίος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με αυτή την ανθρωπίνη φύση στο ενιαίο θεαντρικό πρόσωπο του Λόγου. Έτσι λέμε ότι ο Θεός γεννήθηκε σαρκή και αργότερα απέθανε σαρκή. Όχι ότι ο Θεός γεννιέται ή ότι ο Θεός πεθαίνει, αλλά μέσω της αντιδόσεως αυτής των ιδιωμάτων λέμε, μπορούμε να πούμε ότι ο Θεός γεννήθηκε σαρκή και ότι σταυρώθηκε σαρκή και ότι απέθανε σαρκή και ετάφιεν σαρκή. Συνεπώς η Παναγία μας πρέπει να ονομάζεται Θεοτόκος, γιατί εγέννησε Χριστόν Θεόν, ενανθρωπίσαντα Θεόν. Αν δεν τη χαρακτηρίσουμε τώρα Θεοτόκο, θα πει κάποιος είναι κακό αυτό? Γιατί να μην λέμε ούτε Χριστοτόκο ούτε Θεοτόκο? Όχι, αδελφοί μου, επιμένει η Εκκλησία μας, θα την ονομάζουμε Θεοτόκο. Και αν δεν την χαρακτηρίσουμε Θεοτόκο και αρνηθούμε τον όρο αυτό, αρνούμαστε και την ενανθρώπιση του Υιού του Θεού. Οπότε δεν υπάρχει σωτηρία. Αν αρνηθούμε δηλαδή ότι η Παναγία μας γέννησε τον Χριστό ως άνθρωπο μεν, αλλά και ως Θεό, που εφόσον μαζί με την ανθρωπίνη φύση ήταν ενωμένη και η θεϊκή, τότε αυτός που γεννήθηκε δεν θα ήταν τέλειος Θεός. Αν δεν ήταν τέλειος Θεός ο Χριστός, δεν θα είχαμε σωτηρία. Δεν μπορούσε το πρόσωπο αυτό να μας σώσει. Θα ήμασταν ακόμα βυθισμένοι στις αμαρτίες μας και καταδικασμένοι σε αιώνιο θάνατο εις τον Άδη. Τον Νεστόριο λοιπόν κατεδίκασε η Ενεφέσο Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος το 431 μετά Χριστόν, με υπέρμαχο, με μεγάλο αντίπαλο, τον πατέρα της Εκκλησίας, τον σπουδαίο πατέρα της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Κύριλο, τον Πατριάρχη της Αλεξανδρίας, τον οποίο γιορτάζουμε μαζί με τον Μέγα Αθανάσιο, όπως ξέρετε, στις 18 Ιανουαρίου. Αυτός ο Κύριλος λοιπόν είναι εκείνος που επέμενε στον όρο Θεοτόκος, αντιμετώπισε τον Νεστόριο και στο τέλος η Τρίτη αυτή Οικουμενική Σύνοδος κατεδίκασε και ανεθεμάτισε τον Νεστόριο. Η λέξη Θεοτόκος, αδελφοί μου, είναι το κλειδί του μυστηρίου της ενανθρωπίσεως του Θεού Λόγου, αλλά και της θεώσεως του ανθρώπου. Είναι το μυστήριο της σωτηρίας μας και μόνο η λέξη Θεοτόκος, όπως λένε οι πατέρες, περικλεί όλο το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Μόνο η λέξη Θεοτόκος φανερώνει το μυστήριο του Χριστού και μόνο η λέξη μας βοηθάει. Θεός και τόκος. Ο Χριστός δηλαδή είναι Θεός και άνθρωπος, διότι ο τόκος αφορά τον άνθρωπο, το Θεός αφορά την θεϊκή του φύση. Μας αναφέρει τι ήταν ο Χριστός, ήταν Θεός, και τι έγινε μετά, έγινε άνθρωπος. αλλά θα πρέπει αυτούς και τον Εστόριο και κάθε άλλο που υποστηρίζει αυτή την ψεύτικη, την πλανεμένη και την αιρετική διδασκαλία, θα πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε πάντοτε όχι τόσο με τους πατέρες της Εκκλησίας αλλά με την Αγία Γραφή, διότι δεν αναγνωρίζουν πατέρες της Εκκλησίας αυτοί. Τι λέει η Αγία Γραφή λοιπόν για αυτό το θέμα που μας απασχολεί? Το ότι η Παρθένος Μαρία είναι αληθώς Θεοτόκος μαρτυρείται στην Αγία Γραφή και συγκεκριμένα σε δύο βασικά σημεία. Όπως θα θυμάστε, μόλις η Παναγία δέχθηκε τον χαιρετισμό του Αγγέλου και συνέβηκε το μεγάλο γεγονός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, που από εκείνη τη στιγμή συνελήφθη μέσα στη μήτρα της ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, μόλις έγινε λοιπόν αυτή η συνάντηση και αυτό το γεγονός, κατευθείαν η Παναγία φεύγει από την Ναζαρέτ που ήτανε και τρέχει να πάει να συναντήσει την Ελισάβετ, διότι κάτι της είπε και ο άγγελος, της λέει, για να πιστείς, λέει, πήγαινε να δεις και την συγγενή σου την Ελισάβετ που είναι 6 μηνών, αυτή η στήρα γυναίκα η γριά είναι 6 μηνών έγκυος αυτή τη στιγμή. Το έπιασε αυτό η Παναγία, γι' αυτό μόλις έφυγε ο άγγελος κατευθείαν φεύγει από την πατρίδα της, από την Ναζαρέτ, από εκεί που έμεινε, και πηγαίνει στον οίκον, στο σπίτι του Ζαχαρία, του συζύγου της Ελισάβετ, και την χαιρετάει. Και τότε τι έγινε? Έγινε μεταξύ τους ένας διάλογος. Μόλις άκουσε η Ελισάβετ τον χαιρετισμό της Παναγίας, μόλις την χαιρέτησε δηλαδή η Παναγία, τότε λέει εσκύρτησε το βρέφος μέσα στην κοιλιά της Ελισάβετ. Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος που ήταν 6 μηνών μέσα στην κοιλιά της, σκύρτησε. Τι σημαίνει σκύρτησε? Πήδηξε. Οι γυναίκες ίσως που έχετε φέρει παιδί στον κόσμο θα ξέρετε ότι συμβαίνει καμιά φορά κάποτε το παιδί μέσα στην κοιλιά της μητέρας του να σκυρτήσει, να πηδήξει. Το βρέφος λοιπόν αυτό σκύρτησε ο Ιωάννης 6 μηνών στην κοιλιά της Ελισάβετ, και τότε επλήστη Πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ, γέμισε από Πνεύμα Άγιο και είπε με δυνατή τη φωνή. Από εδώ και πέρα ότι λέει η Ελισάβετ είναι έπνευση του Αγίου Πνεύματος, διότι το ξεκαθαρίζει το Ιερό Κείμενο, επλήστη Πνεύματος Αγίου, και είπε τα εξής λόγια, τα οποία είναι όπως είπαμε θεόπνευστα και απολύτως αληθινά. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Είσαι ευλογημένη από όλες τις γυναίκες του κόσμου, και ο καρπός της κοιλίας σου, το παιδί που θα γεννήσεις, είναι και αυτό ευλογημένο. Και πόθεν μη τούτο είναι να έλθει η μήτυρ του Κυρίου μου πρόσμε, και πώς μου έγινε αυτή η μεγάλη τιμή να έλθει να με επισκεφθεί η μητέρα του Κυρίου μου. Την αποκαλεί λοιπόν την Παναγία χωρίς να ξέρει τίποτα, ούτε ότι έγινε ο Ευαγγελισμός, ούτε οτιδήποτε άλλο. Δεν είχε καμιά πληροφορία για το τι συνέβη στην Παναγία. Την ήξερε βέβαια την Παναγία, διότι ήταν συγγενής, αλλά ξαφνικά την αποκαλεί μητέρα του Κυρίου μου. Ο Χριστός, αδελφοί μου, ήταν τότε έμβριος στην κοιλιά της Υπεραγίας Θεοτόκου μόλις ολίγων ημερών. Ο Ιωάννης, είπαμε, ήταν 6 μηνών. Ο Χριστός μας ήταν λίγων ημερών έμβριος στην κοιλιά της. Και η Ελισάβετ λοιπόν αποκαλεί την Παναγία με την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος μητέρα του Κυρίου μου. Είσαι η μητέρα του Κυρίου μου. Αλλά ο Κύριος ποιος είναι? Είναι ο Θεός ασφαλώς. Κανένα άλλο δεν αποκαλούμε Κύριο εκτός από τον Θεό. Για να την αποκαλέσει λοιπόν μητέρα του Κυρίου, πάει να πει ότι αυτό που είχε μέσα της η Παναγία είναι ο ίδιος ο Κύριος. Αφού αυτή είναι η μητέρα του Κυρίου, άρα το βρέφος που έχει στην κοιλιά της είναι ο ίδιος ο Κύριος, δηλαδή ο ίδιος ο Θεός. Συνεπώς ο Χριστός που κυοφορείται και σε 9 μήνες πρόκειται να γεννηθεί από την Παναγία, είναι Θεός. Άρα λοιπόν η ένωση της θεϊκής φύσεως με την ανθρώπινη φύση του Χριστού έγιναν από την πρώτη στιγμή και όχι αργότερα κάποια κατοπινή στιγμή. Που σημαίνει αυτό? Ότι αυτό που θα γεννηθεί είναι Θεός, αφού είναι ήδη Θεός μέσα στην κοιλιά της, και αυτή που θα το γεννήσει είναι τι? Είναι Θεοτόκος. Είναι Θεοτόκος. Και μια παρένθεση εδώ να κάνουμε, αδελφοί μου, για αυτούς που λένε ότι η έκτρωση δεν είναι έγκλημα, διότι ο άνθρωπος, λέει, γίνεται άνθρωπος μετά από τόσες εβδομάδες, μετά από τόσους μήνες και όχι τη στιγμή της συλλήψεως. Λάθος. Αν ο Χριστός δεν ήταν τέλειος άνθρωπος σώμα και ψυχή, δεν θα ήταν ενωμένος φυσικά και με την θεότητα και δεν θα έλεγε αυτά τα λόγια η Ελισάβετ. Ο Χριστός μας ήταν τέλειος άνθρωπος όπως και τέλειος Θεός από την πρώτη στιγμή της συλλήψεως. Άρα και κάθε άνθρωπος είναι σώμα και ψυχή τέλειος άνθρωπος από τη στιγμή της συλλήψεως στην κοιλιά της μητέρας του. Από το πρώτο κλάσμα του δευτερολέπτου που ενώνονται το άριο και το σπερματοζωάριο, όπως λέμε στη γλώσσα της βιολογίας, από εκείνη τη στιγμή της ενώσεως είναι τέλειος άνθρωπος. Είναι ζήτημα χρόνου, 9 μόνον μηνών, για να παρουσιαστεί έξω και να το δούμε το παιδί ότι είναι άνθρωπος. Αλλά από την πρώτη στιγμή της συλλήψεως είναι τέλειος άνθρωπος και συνεπώς κάθε έκτρωση είναι δολοφονία, είναι φόνος. Το δεύτερο είναι αυτό που αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή του. Είναι ένα μέρος από τον Απόστολο που ακούμε τα Χριστούγεννα. Τον έχουμε επικαλεστεί πάρα πολλές φορές αυτό το Απόστολο, αυτό το κείμενο. «Ότε ήλθε, λέει, το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού γενόμενον εκ γυναικός». Όταν ήρθε, λέει, το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλε, έστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτού. Μα ο Υιός του Θεού είναι Θεός και Αυτός αληθινός. Και αυτός ο Υιός ο αληθινός δεν ήρθε από τον ουρανό, έτσι από μηχανής Θεός όπως θα λέγαμε, αλλά γενόμενον εκ γυναικός, πέρασε μέσα από γυναίκα, την Παναγία δηλαδή. Που σημαίνει αυτό, ότι η Παναγία μας γέννησε τον Υιό του Θεού, τον Θεό. Άρα πώς πρέπει να ονομάζεται? Πρέπει να ονομάζεται Θεοτόκος. Αλλά και η παράδοση της Εκκλησίας μας, όπως είπα προηγουμένως, πολλοί πατέρες, οι περισσότεροι πατέρες που ασχολήθηκαν με το θέμα αυτό, την αποκαλούν Θεοτόκο, αλλά και η Τρίτη, η Τέταρτη, η Πέμπτη και η Έκτη Οικουμενικές Σύνοδοι διακηρύττουν την Παναγία ως Θεοτόκον, την αποκαλούν Θεοτόκον. Και αναθεματίζουν όποιος δεν την ομολογεί έτσι και διδάσκει τα αντίθετα. Παραδείγματος χάρη, η Έκτη Οικουμενική Σύνοδος λέει: «Ομολογούμε την Αγίαν Παρθένων Θεοτόκων». Ομολογούμε, λέει, ότι η Παρθένος Μαρία, η Αγία Παρθένος, είναι Θεοτόκος, δια το των Θεών λόγων σαρκωθήνε και ενανθρωπίσε, διότι ενανθρώπισε δι' αυτής ο Θεός Λόγος και σαρκώθηκε. Αλλά και πολλοί πατέρες της Εκκλησίας την ομολογούν ως Θεοτόκον, όπως ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, που ήταν από τους πρώτους πατέρες της Εκκλησίας μας, από τους στολικούς πατέρας, έζησε λίγο μετά τον Χριστό. Λέει ο Άγιος λοιπόν Ιγνάτιος: «Ο Θεός ημών εγεννήθη αληθώς εκ Παρθένου». Ο Άγιος Κύριος Αλεξανδρίας, που σας ανέφερα προηγουμένως, λέει ότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, σώμα φορέσας εκ της Θεοτόκου Μαρίας, επεδίμησε το γέννη των ανθρώπων. Φόρεσε, λέει, βλέπετε το ρήμα που χρησιμοποιεί, φόρεσε, σας το έχω πει και άλλες φορές. Ο Θεός φόρεσε την ανθρωπίνη φύση. Το χρησιμοποιούν πολλοί πατέρες. Ντύθηκε την ανθρωπίνη φύση, από πάνω του την φόρεσε. Εκ της Θεοτόκου Μαρίας, την αποκαλεί λοιπόν Θεοτόκο Μαρία και επεδίμησε το γέννη των ανθρώπων. Και ήρθε και μας επισκέφθηκε εμάς τους ανθρώπους. Και ο Μέγας Αθανάσιος και αυτός συχνά την ονομάζει Παρθένων και Θεοτόκων. Και ο Άγιος Γρηγόρης ο Θεολόγος, «Ή της ου Θεοτόκον την Αγίαν Μαρίαν υπολαμβάνει, χωρίς αισθή της θεότητος». Όποιος, λέει, δεν την ονομάζει Θεοτόκο την Παναγία, είναι χωρισμένος από την θεότητα, από τον Θεό δηλαδή. Ο όρος Θεοτόκος, γράφει ο αείμνηστος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ανδρέας Θεοδόρου, έχει σπουδαίο δογματικό περιεχόμενο. Εκφράζει συνοπτικότατα την πίστη της Εκκλησίας μας. Στην περίοδο των χριστολογικών αιρέσεων, λέει ο αείμνηστος καθηγητής, απετέλεσε το επίκεντρο σφοδρωτά των δογματικών διενέξεων μεταξύ Νεστοριανών θεολόγων, με επικεφαλή στον Νεστόριο, και των Ορθοδόξων θεολόγων, με επικεφαλή στον Άγιο Κύριλο Αλεξανδρίας. Ο όρος σφραγίζει την πίστη και την ευσέβεια της Ορθοδόξου Εκκλησίας και δικαιότατα απονέμεται στην πάνσεμνο κόρη, η οποία είναι όντως μητέρα του Θεού, η τεκούσα αφράστος των Κύριων της δόξης. Μια σκέψη, αδελφοί μου, που μας έρχεται αμέσως. Αν εκείνοι που δεν ομολογούν Θεοτόκο την Παναγία και δεν την αναγνωρίζουν Θεοτόκο, αφορίζονται και διαγράφονται από την Εκκλησία και αναθεματίζονται, τι θα είναι αυτοί που την βλαστημούν και από πάνω και την υβρίζουν σαν να είναι η πιο διεφθαρμένη γυναίκα του κόσμου, με τα ίδια λόγια που θα βρίζανε μια κοινή γυναίκα, μια ιερόδουλη, με τα ίδια λόγια, Θεέ μου, βρίζουν την Παναμόμητο μητέρα του Κυρίου μας, την Πάναγνο Θεοτόκο. Τι περιμένει άρα για αυτούς τους ανθρώπους? Ένα μόνο να λέμε: δόξα τη μακροθυμία του Θεού που μας ανέχεται, να τον βρίζουμε και να τον βλαστημάμε και να λέμε τόσα λόγια εναντίον του. Τον όρο Θεοτόκο συναντούμε και σε πλήθος εκκλησιαστικών ύμνων. Σας είπα και άλλες φορές, αδελφοί μου, ένας που αξιώνεται να πλησιάσει τα ιερά κείμενα της υμνολογίας μας, τους ύμνους της Εκκλησίας μας, είναι, για να το πούμε έτσι, ανθρωπίνος πολύ τυχερός. Είναι προνομιούχος. Αν δεν γνωρίζει και την ελληνική γλώσσα, την αρχαία ελληνική γλώσσα, και τα καταλαβαίνει από το πρωτότυπο, είναι θεολόγος πραγματικά. Μπορεί να γνωρίσει όλα αυτά που είπαμε μέσα στους ύμνους της Εκκλησίας μας. Για το θέμα που μας απασχολεί, πολλοί ύμνοι ακούμε αναφέρουν τον όρο Θεοτόκο, τη λέξη Θεοτόκο. Βέβαια, η Παναγία έχει πολλά ονόματα, έχει πολλούς χαρακτηρισμούς, πολλά επίθετα. Τη λέμε Δέσποινα, τη λέμε Κυρία, τη λέμε με πολλά ονόματα. Αλλά το όνομα εκείνο το οποίο της ταιριάζει περισσότερο είναι το Θεοτόκος. Ποιος είναι ο πιο γνωστός ύμνος στην Παναγία μας? Από τους πιο γνωστούς μάλλον, το Θεωτό και Παρθένε, που ψάλλουμε και στις αρτοκλασίες. Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου και τα λοιπά. Το άξιον εστίν, το οποίο ο άγγελος έδωσε σε εκείνο τον μοναχό στο Άγιο Όρος και τον δίδαξε έτσι να διδάσκει την Παναγία μας. Τι λέει στη συνέχεια? Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζησε την Θεοτόκον. Την Θεοτόκον, την εμακάριστον και Παναμόμητον. Θεωτό και η ελπής πάντων των χριστιανών, σκέπε φρούρι φύλατε τους ελπίζοντας εισέ. Τους σου υμνολόγους Θεοτόκε, λέει άλλο τροπάριο, ο ζώσα και άφθονος πηγή. Και τα τροπάρια που αναφέρονται στην Παναγία ονομάζονται στην γλώσσα της υμνολογίας Θεοτοκία. Ή όταν ψάλλονται Τετάρτη ή Παρασκευή, που είναι η μέρα που τιμούμε τη Σταύρωση του Χριστού μας, ονομάζονται Σταύρο Θεοτοκία. Και το βιβλίο που περιέχει κανόνες προς τιμήν της Παναγίας ονομάζεται Θεοτοκάριο. Υπάρχουν επίσης και ύμνοι που μας προτρέπουν να την αποκαλούμε και να την ομολογούμε Θεοτόκο, εξαιτίας αυτής της διενέξεως, αυτής της αιρέσεως που παρουσιάστηκε του Νεστορίου. Υπάρχουν και κάποιοι ύμνοι που τονίζουν ιδιαίτερα την λέξη Θεοτόκος, τον όρο Θεοτόκος, και μας παρακαλούν να την ονομάζουμε Θεοτόκο. Ένα γνωστό που ακούμε στον Μέγα Παρακλητικό Κανόνα τροπάριο λέει: αληθή Θεοτόκον ομολογώ Δέσποινα. Αληθή Θεοτόκον ομολογώ Δέσποινα. Σε ομολογώ ότι είσαι αληθινή Θεοτόκος. Είχε υπόψη το συγγραφέας την αίρεση αυτή του Νεστορίου και λέει: εγώ σε αντίθεση με τον Νεστόριο που σε έλεγε Χριστοτόκο, εγώ σε ονομάζω Θεοτόκο. Θα ήθελα λίγο να επιμείνουμε στη συνέχεια, και με αυτό θα τελειώσουμε, γιατί από καιρό ήθελα να το αναλύσουμε, ένα υπέροχο δοξαστικό που ψάλλουμε στον Εσπερινό του τρίτου ήχου το Σαββάτο. Εσπέρας, στον τρίτο ήχο, το πρώτο δοξαστικό, το δοξαστικό των στιχηρών. Είναι ένα πολύ θεολογικό, αδελφοί μου, τροπάριο, ύμνος, ποίημα, και αναφέρει μερικά από τα βασικά δόγματα του μυστηρίου της Θείας Οικονομίας για τα οποία μιλήσαμε μέχρι τώρα. Θέλω να πιστεύω με τις γνώσεις που τέλος πάντων αποκτήσαμε, με τα λόγια που ακούσαμε, να μπορέσουμε να το εννοήσουμε αυτό το τροπάριο. Θα προσπαθήσω λέξη προς λέξη να το αναλύσουμε, για να δείτε τι ωραία παρουσιάζεται και εκτίθεται η δογματική της Εκκλησίας μας μέσα από τους ύμνους. Τι λέει αυτό το τροπάριο? «Πώς μη θαυμάσομεν των θεανδρικών σου τόκων πανσεβάσμιε?» Ξεκινάει με μια ερώτηση, με μια κατάπληξη ο ποιητής, που κατά πάσα πιθανότητα να είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, διότι αυτός ως επιτοπλίστων έγραψε τους περισσότερους ύμνους της Οκτωήχου. Δηλαδή, πώς να μη θαυμάσουμε βλέποντας τον τόκο σου, την γέννηση που έκανες, τον τρόπο που έφερες στον κόσμο τον Υιό σου. Ο τόκος αυτός είναι, όπως λέει, θεανδρικός, τον αποκαλεί θεανδρικό. Η γέννηση αυτή της Θεοτόκου είναι θεανδρική. Δηλαδή το παιδί που γέννησες ήταν Θεός και άνθρωπος. Το πρώτο δόγμα λοιπόν. «Πήραν γάρ ανδρός μη δεξαμένη πανάμωμε, διότι ενώ δεν είχες καμιά πείρα από άνδρα», δεν ήρθες σε καμιά επαφή με άνδρα μέσα από τον γάμο, ενώ λοιπόν δεν είχες γνωρίσει άνδρα, «έτεκες απάτορα ιών εν σαρκή», γέννησες ιό εν σαρκή. Γέννησες ιό εν σαρκή, δηλαδή ιό που έφερε την ανθρωπίνη σάρκα, με άλλα λόγια τέλειο άνθρωπο. Αλλά χρησιμοποιεί και κάτι άλλο εδώ, αναφέρει και κάτι άλλο. Απάτορα. Τι σημαίνει απάτορα? Ποιος λέγεται απάτορ? Αυτός που δεν έχει πατέρα. Αυτός που δεν έχει πατέρα. Γέννησες, λέει, ένα άνθρωπο, ένα παιδί, απάτορα, που δεν είχε πατέρα. Και πράγματι, ο Υιός που γέννησε δεν είχε πατέρα, εφόσον η Παναγία τον γνώρισε, τον γέννησε και ήταν παρθένος και παρέμεινε παρθένος. Γεννήθηκε λοιπόν μόνο από γυναίκα, μόνο από μητέρα, και αυτή είσαι εσύ Παναγία. «Των προαιώνων εκ πατρός γεννηθέντα αμήτωρα», γέννησες λοιπόν χωρίς πατέρα ποιον? Αυτόν που γεννήθηκε προπάντων των αιώνων από τον Θεό Πατέρα αμήτωρα. «Των προαιώνων εκ πατρός γεννηθέντα αμήτωρα». Τώρα χρησιμοποιεί το αντίθετο. Είπε τη λέξη απάτορ, τώρα λέει αμήτωρ. Ποιος λέγεται αμήτωρ? Αυτός που δεν έχει μητέρα. Και πράγματι ο Υιός του Θεού, όπως ξέρουμε και όπως μάθαμε στα περί της Αγίας Τριάδος, γεννήθηκε από τον Θεό Πατέρα χωρίς τη μεσολάβηση γυναικός. Άρα λοιπόν ως Θεός είναι αμήτωρ, δεν έχει μητέρα, και ως άνθρωπος είναι απάτορ, δεν έχει πατέρα. «Μηδαμός υπομείναντα τροπή», χωρίς να υποστεί τροπή. Είπαμε τι σημαίνει τροπή: αλλαγή, αλλίωση, μεταβολή των δύο φύσεων και ουσιών του, ή φυρμό. Φυρμός είναι αυτό που είπαμε, το ανακάτεμα. Ούτε τροπή συνέβη, ούτε φυρμός, αλλά ούτε και διαίρεση. Οι δύο φύσεις ποτέ δεν χωρίστηκαν, αλλά ήσαν και θα είναι για πάντα ενωμένες και αδιαίρετες οι δύο φύσεις του Χριστού. Και συνεχίζει: «Αλεκατέρας ουσίας την ιδιότητα σώαν φυλάξαντα», αλλά κράτησε, λέει, τις ιδιότητες και τα γνωρίσματα της κάθε ουσίας, της κάθε φύσεως, σώα. Σώα σημαίνει αναλύωτα, όπως λέμε σώος και αυλαβής, χωρίς να αλλάξουν αναλύωτα τα ιδιώματα, τις ιδιότητες των δύο φύσεων. Και αφού ο θεολόγος υμνογράφος περιέγραψε και ανέπτυξε με ποιητικό τρόπο το χριστολογικό δόγμα, ουσιαστικά τον όρο της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, βλέπετε, με ποιητικό τρόπο παρουσιάζεται τα δόγματα της Εκκλησίας μας, καταλήγει σε μια δέηση προς την Υπεραγία Θεοτόκο. Απευθύνεται λοιπόν στην Παναγία και της λέει: «Διόμη τροπάρθενε Δέσποινα, γι' αυτό Δέσποινα, κυρία, μητέρα του Δεσπότη, μητροπάρθενε». Τι σημαίνει μητροπάρθενε? Που είσαι ταυτόχρονα μητέρα και παρθένος. Γι' αυτό θα μιλήσουμε την άλλη φορά. Η Παναγία μας είναι και μητέρα αλλά και παρθένος. είναι δύο έννοιες ασυμβίβαστες. Δεν μπορεί μια μητέρα να είναι παρθένος, ούτε μια παρθένος δεν μπορεί να είναι μητέρα, ή το ένα ή το άλλο, και τα δύο δεν γίνεται. Για την Παναγία όμως ήταν και τα δύο. Η Παναγία ήταν και μητέρα αλλά και παρθένος. Διόμητρο πάρθενε δέσποινα, αυτόν οικέτευε σωθήνε. Αυτόν, τον θεάνθρωπο υιόν σου δηλαδή, οικέτευε, παρακάλητον. Να σώσει, ποιο να σώσει, ποιο να σώσει. Τας ψυχάς των ορθοδόξος θεοτόκων ομολογούντων σε. Να σώσει τις ψυχές αυτών που σε ομολογούν ως θεοτόκο. Λένε ότι είσαι θεοτόκος. Εις πείσμα του Νεστορίου και των άλλων αιρετικών οπαδών του. Να σώσει λοιπόν όλες αυτές τις ψυχές που σε ομολογούν και σε ανακηρύσουν ως θεοτόκο. Αλλά ορθοδόξος, κατά το ορθόδοξο δόγμα, σύμφωνα με την πίστη της Εκκλησίας μας, σύμφωνα με τα θεόπνευστα λόγια της Αγίας Γραφής και των αποφάσεων των Οικουμενικών Συνόδων. Σε αυτούς αδελφοί μου που ομολογούν ορθοδόξως την Θεοτόκο, την Παρθένο Μαρία, ανήκουμε και εμείς παρόλη την αναξιότητά μας. Μπορεί, όπως είπαμε και άλλοτε, να είμαστε αμαρτωλοί, να είμαστε βυθισμένοι σε πάθη και κακίες και αμαρτίες, αλλά αιρετικοί τουλάχιστον δεν είμαστε. Προσπαθούμε να είμαστε ορθόδοξοι. Ομολογούμε και πιστεύουμε και δεχόμαστε όλα τα δόγματα της πίστεώς μας. Είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί και ανήκουμε με τη χάρη του Θεού στη μία Αγία Καθολική και Αποστολική του Χριστού Εκκλησία, στην Αγία Ορθοδοξία μας. Σε αυτή την ορθόδοξη πίστη, την οποία ως κόρινο οφθαλμού διεφύλαξαν με αγώνες και θυσίες οι πατέρες μας, ας παραμείνουμε, αδελφοί μου, μέχρι θανάτου πιστοί. Περνάμε δύσκολα χρόνια. Ίσως να μην αντιλαμβάνεστε το τι γίνεται γύρω μας. Δεν λέω για το κακό που υπάρχει εκτός της Εκκλησίας, αλλά και για άλλα που δυστυχώς συμβαίνουν εντός της Εκκλησίας. Η εποχή μας θυμίζει την πρόχριστου κατάσταση του κόσμου. Το κακό όχι απλώς υπάρχει, όχι απλώς ανέχεται, το ανέχεται η κοινωνία μας, αλλά και βραβεύεται το κακό επιπλέον και επιδοκιμάζεται. Σε αυτά τα χρόνια, στα οποία ακούμε όλο και πιο έντονα τα βήματα του Αντιχρίστου να έρχεται, όλοι ποθούμε την ένωση του χριστιανικού κόσμου. Όλοι ποθούμε αυτό που λέμε κάθε Κυριακή και κάθε λειτουργία στην Εκκλησία μας, υπέρ της των πάντων ενώσεως. Να ενωθούν όλοι οι χριστιανοί, ορθόδοξοι, παπικοί, προπεστάντες κτλ. Προσοχή όμως, αδελφοί μου, σε αυτό το σύνθημα. Πάρα πολύ προσοχή χρειάζεται. Ποθούμε και θέλουμε την ενότητα όλου του χριστιανικού κόσμου, αλλά υπό ένα βασικό όρο. Η ενότητα αυτή να έχει ως θεμέλιο την αλήθεια. Την αλήθεια που μας αποκάλυψε ο Χριστός, την αλήθεια που μας κήρυξαν οι Άγιοι Απόστολοι, την αλήθεια που αποσαφήνισαν οι 7 Οικουμενικές Σύνοδοι, την αλήθεια για την οποία θυσιάστηκαν ο Μέγας Αθανάσιος, ο Άγιος Κύριος Αλεξανδρίας, ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής που το έκοψαν το χέρι και την γλώσσα. Ο Μέγας Αθανάσιος 5 φορές εξορίστηκε για ένα γιώτα. Για ένα γιώτα. Αντί ο Μοούσιος, ο Άριος έβαλε ο Μοιούσιος και δεν το δεχότανε. Αυτή την αλήθεια της Ορθοδόξου πίστεως την κατέχει μόνο η Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία, που είναι η μία Αγία Καθολική και Αποστολική του Χριστού Εκκλησία. Όλοι οι άλλοι είναι αιρετικοί. Όσοι είναι εκτός της Εκκλησίας είναι στην αίρεση και στην πλάνη. Αποσπάστηκαν από το σώμα της Εκκλησίας, βρίσκονται εκτός αληθείας, άρα εκτός Εκκλησίας, άρα εκτός Πνεύματος Αγίου, εκτός χάριτος μυστηρίων και συνεπώς εκτός σωτηρίας. Είναι πολύ εύκολη λύση. Δεν χρειάζεται να καθόμαστε χρόνια ολόκληρα και να συζητάμε. Είναι πολύ εύκολη λύση να επανέλθουν όλοι στην πρώτου 1054 κατάσταση. Το 1054 έγινε το σχίσμα, όπως ξέρετε. Ήτανε το πρώτο κρακ, το μεγάλο, η απόσπαση του δυτικού κόσμου από την Ανατολική Εκκλησία. Από την μία που ήταν ενωμένη τότε έγινε η απόσπαση. Λοιπόν, καλούμε όλους να επανέλθουμε στην κατάσταση που υπήρχε πρώτου 1054, να αναγνωρίσουμε μόνο ό,τι δεχόταν η Εκκλησία μας μέχρι εκείνη τη στιγμή. Δεν έχουμε καμία αντίρρηση, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, διότι ακριβώς εμείς εξακολουθούμε κατά γράμμα. Δεν έχουμε ξεφύγει ούτε ένα χιλιοστό από τη στιγμή του σχίσματος μέχρι σήμερα. Ενώ οι παπικοί έχουν γύρω στις 20 αιρέσεις προσέθεσαν εκ των υστέρων μετά από την απόσκησή τους από την Εκκλησία. Αυτοί είναι που άλλαξαν και διέστρεψαν την πίστη, όχι εμείς. Μόνο εμείς κρατήσαμε την πίστη ανόθευτη, χωρίς να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε ούτε ένα γιώτα. Χωρίς αυτή την τόσο απλή και λογική βάση, οι διάλογοι μας με τους ετεροδόξους δεν έχουν κανένα απολύτως νόημα. Ένας από αυτούς που συζήτησαν εκ μέρους των Ορθοδόξων με τους παπικούς στους ατέρμονες διαλόγους που δεν τελειώνουν, και πρόσφατα έχει γίνει και στην Κύπρο ένας διάλογος για να αναγνωρίσουμε, λέει, τι, το θέμα του πρωτίου του Πάπα πρώτου σχίσματος. Τι πράγματα είναι αυτά? Εδώ μας χωρίζουν τόσες διαφορές και συζητάμε για το πρωτίο του Πάπα πρώτου σχίσματος, και ευτυχώς έφτασαν σε αδιέξοδο και τα διέλυσαν. Δεν κατέληξαν πουθενά. Θα συνεχίσουν στο μέλλον τις συζητήσεις τους. Ένας από αυτούς τους εκπροσώπους της Εκκλησίας μας, ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας, ο Στυλιανός, ομολόγησε και είπε ότι αυτός ο διάλογος με τους παπικούς έχει καταντήσει ανούσιον παίγνιον, δηλαδή ένα ανούσιο παιχνίδι, ένα παιχνίδι χωρίς ουσία. Το είπε ο Αυστραλίας. Μέχρι τότε που θα έρθει εκείνη η μέρα που την ποθούμε, και μακάρι να έλθει, μέχρι τότε εμείς, αδελφοί μου, θα προσευχόμαστε υπέρ της των πάντων ενώσεως και θα παρακαλούμε την Παναγία μας να οικετεύει τον Υιό και Θεό της, να σώσει τις ψυχές όλων ημών που αμαρτάνουμε μεν, αλλά την ομολογούμε Ορθοδόξος ως Θεοτόκον. Αμήν.